que el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos y a todas. Un saludo desde Radio Oleiros. Benvidos y benvidas, como siempre, o Fío Aberto. A este tempo de radio, no que cada semana, cada xoves, comparece o alcalde de Oleiros, Ángel García Sebane, moi boas tardes.
Hola, que tal? Boa tarde.
Como sempre, tamén aproveitamos para recordar aos ointes e as ointes de Radio Oleiros que a súa disposición temos dous números de teléfono, son o 981-63-1078, teléfono directo da radio, ou tamén o 981-61-0000. Comezamos hoxe falando, quería vostede comezar falando de corrupción nas administracións públicas.
Bueno, sí, levamos dúas semanas aproximadamente, non? Que nas televisión, nas radios, se fala de mordidas, non? De corrupción. A corrupción na administración pública, me estou referindo, non deixa de aflorar nas distintas administracións do Estado, como estamos a ver, non? Esto, a pesar das denuncias de proceder xudicialmente durante anos a persecución suposta de diversos delincuentes, non? Que en todo o Estado, como dixen, son miles. Eu creo que a casta política sigue a favorecer neste momento, a pesar de todo o que aconteceu nestes anos anteriores, a creación de mafias, pero cada vez máis sofisticadas. Ahora califícanse de comisionistas, non? Porque ao parecer iso é legal, non? Roubo con cuello blanco, non? E los aristócratas deste país e toda esta xentuza que merodea polas administracións, non? Estos comisionistas, para percibir a parte que saquean dos contratos, que as administracións, desde as administracións, multiplican o valor da mercancía ou do servicio, non? Uh-huh. Como estamos vendo. Mascarillas de un euro a seis euros, non? Tremendo. Como, donde están aqueles que teñen que controlar os contratos da administración, non? O que está a ocurrir en Madrid é unha pequena imaxe do que está acontecendo nas distintas administracións do Estado, non? O permitírselles, a raíz do COVID, se permite contratar, como era un risco que, por tanto, podían actuar directamente,
sí, sí.
Non? É unha emerxencia, contratar sin ningún control fiscal, non? Dada a urxencia e a necesidade de actuar contra o COVID, ese era o argumento que había. Mascarillas que iban desde 3 céntimos hasta 6 e hasta 12 euros, material diverso, guantes, hidroalcohol, desinfectantes con precios a medida do comprador, ¿no? Como non había concurso, yo comprabas a quen che daba gana e o comisionista se levaba a parte importante e logo repartía, o comisionista reparte sempre, sí. ¿No? Non hai comisionista, non se pagan precios desorbitados sin que se leve o que contrata, non? La parte correspondiente, non? Isto, pero non só eso. Aquí na comarca, baldeos de aceras, de rúas, de edificios, non aqueles días, aqueles dous primeiros meses, pois todo o ano, baldeando aceras con agua, botan unha botella de lexía para que dé cheiro a lexía, pero agua, un container de agua, e se pagan precios desorbitantes, de 30 tantos mil euros cada mes, por baldear as calles, non? Pero isto, claro, con agua. Dous tíos sí, cunha furgoneta, cunha tanqueta, isto pasa na comarca da Coruña. Eu, de feito, se denunciou por parte da Alternativa dos Veciños en algún destes concellos, pero aí está, non? E denunciamos onde había que facelo, non? Isto me parece, xa digo, que esta agua que se bota con esa botella de lexía para engañar a cidadanía, isto nin os mellores viños da Rioxa nin a Ribeira do Duero cotizarían tanto.
Xa,
non?
Xa.
Eso ocurre aquí na comarca da Coruña, xa digo. O COVID está claro que fixo moitos ricos, non só os que meteron a peste, que se son os que as multinacionales, as farmacéuticas, os que trouxeron a enfermedade ou deixeron o mal para enriquecerse, non? Os dos teléfonos, ahora, antes se había un 90%, un 50%, 60% de teléfonos, agora hai máis teléfonos que ciudadanos, non? España ten 40 e pico millóns de ciudadanos e creo que ten o doble de teléfonos, non? De móviles. É tremendo a situación que hai e como se maneja a cidadanía. Habrá algún que está dicindo este alcalde un ignorante. Non son ignorante. Xa sei que o teléfono ten vos usos, pero é que se usa moi mal. Suiza moi mal. Agora aquí cada un enseña a miñoca no teléfono, enseña levantan a falda. É tremendo o que está acontecendo, a degradación que está habendo na sociedade con todo este tipo de movidas internacionales, non? Isto, por tanto, tamén os lacallos non só se poñen ricos estas multinacionales, sino os lacallos nos gobernos de turno de toda Europa e do mundo, que se encargaron de amedrentar o povo e que aproveitaron para saquealo, non? Agora mesmo, fíjate, se dice, non hai que levar xa hai 2 meses na calle non había que levar a máscara. Bueno, pois agora dicen, xa non hai que levarla nos interiores, pero a xente tomou tal medo, lle meteron tal medo no corpo que vai costar caro sacalo, pero o fin era eso. É moi fácil dominar o mundo a través do medo, non? E o medo o lograron. A xente está totalmente amedrentada, non? Eu digo, xa veremos cantos destes ladróns entran á cárcel ou devolven o que roubaron. É unha situación lamentable, pero bueno, o mundo así non avanza. Temos que mirar para diante, volver a facer un o que era antes, a facer as mesmas actividades, as festas, as actividades, os amigos, as tertulias, pero como non fagamos así, nos vai ir moi mal a todos.
Pero, alcalde, estas cuestións de corrupción teñen que ver tamén coa falta de control das administracións públicas, é dicir...
Pero cando falo de lacallos, claro, de que falo, José? Falo dos que lles fan o traballo a estas multinacionales, non? E logo fan, os lacallos son os que se encargaron de meter o medo, non? Que non se ponga a máscara sigue aí, veremos canto tempo se tarda en sacar, porque a xente está amedrentada, ten pánico, non? Dice, es que se non levas máscara podes morrer, podes coller enfermedade. Ahora mismo a xente que está hoxe aquí no Concello de Leiros, hai 3 personas do Concello da Casa Consistorial que teñen o COVID, pero é como un catarro. É como un catarro, é que é unha gripe o que hai agora, non? E, por tanto, xa meteron 3 vacunas, 4 algúns, que vamos estar así. E virán, xa digo, o dominio do mundo está moi claro como acertaron para telo na súa, en más de 4, e bueno, pois, ou espabilamos ou vamos directos a pérdida tremenda de postos de traballo, a un dominio de todas as materias, a vender o que queren. Ahora mismo, como se pode dicir que se suben todas as cousas, os precios desorbitados, nadie dice nada, onde están os gobernos para parar esa locura? Porque dicen, no, el petróleo, non lle compramos petróleo a Rusia. No, resulta que temos enerxía máis barata, a da auga, non? Que non lles costa nada.
Estáse pagando a precio de viña hoxe a prensa que decía que se estaba pagando a auga a precio de gas.
No, tremendo, tremendo.
Compañías eléctricas.
Entonces, o sea que... Pero claro, hai que pagar os favores aqueles que che colocaron a ministros nas administracións destas empresas. Porque estas empresas eran do Estado no seu día. E foron vendidas, non? Iberia, Endesa, todo isto foi vendido polo Estado. E se foron colocando unos e outros e a vivir, que son 2 días, a conta de Juan Pueblo, non?
Bueno, vamos a outros asuntos. Recordo o teléfono de Radio Leiros, 981-631078, 63-1078, 981-610000. A conselleira estes días atrás, na Coruña, anunciaba xa casi o comezo inminente da contratación do proxecto das obras da Pasarela de Oza. Bueno, sí. Ao mesmo tempo decía que, bueno, que a ver si non se os alcaldes da Coruña ou Leiros non se...
No, a mí o que me parece máis grave desto non é que fora a consellera, foi o presidente da Xunta. Eu creo, me merece todos os respetos do mundo, pero me parece que aí se pasaron 4 millas, non? Un presidente da Xunta, aínda que se vaya, non pode aparecer falando de programas electorales, porque isto que algo que anunciou o outro día na Coruña era unha piscina no mar, unha piscina, non? Bueno, pois, primeiro rechean o que é toda a zona de entre o Castillo de San Antón e todo, para especular, e ahora veñen dicindo que van a montar piscinas no mar. No mar, é o mar, xa é unha piscina inmensa, non? Pasarela, non sei onde, sin falar con nadie. Mire, para falar dunha pasarela que toque a 2 municipios, como é o caso neste, a Coruña e Oleiros, hai que sentarse cos concellos. Nós temos plan. A Coruña ten plan. Se non houbera un plan, como non hai en Culleredo, non hai en Cambre, non hai en Arteixo, podía a Xunta facer o que lle dá gana, porque non hai plan, pois dibuixa por onde quere. Pero aquí hai un plan. Un plan que no seu día tuvo que aprobar a Xunta, además de aprobar o Concello de Oleiros. Non? e remitilo ao Concello de Leiros como definitivamente aprobado. Por tanto, todo o que está no plan hai que respetalo. E a Xunta non respetou aquí a nadie. Pero é que eu insisto en que isto é todo unha campaña electoral, porque recordarán os oyentes de Radio Leiros que destas pasarelas e puentes guai, no, sobre o río Guai,
sí, de pasarelas pasou, se, ou falouse
se leva falando cada vez que se
fixo Branco,
veñen os puentes por todo,
Ferrol,
sí, desde Mera, desde Santa Cruz, desde a Estatua do Che, bueno, falan de puentes e non dan feito o puente pasaxe, ¿no? Que é o que hai que ampliar, ¿no? Pois é lamentable, pero xocan con todo isto e xocan ca mentalidade de moitas personas. Habrá moitos ahora que me estén escutando e dicen, este tío que digo, pois fai falta o puente, porque un puente por aí eu me pondría rapidamente na Coruña, se está desde a Zato do Che hasta os Castros, maravilloso, maravilloso. Un puente para cuatro, non? Un puente para cuatro, destrozando o municipio de Oleiros totalmente, non? É que, ademais, é un absurdo tan grande. O plan de Oleiros é un plan respetuoso co medio ambiente, un plan que non ten unha masificación de personas. Hai fan máis viviendas nun edificio solo dos que se fan ali en Mato Grande, non? Ou como lle chaman agora, Xubuxán, ou non sei como lle chaman ali, baixando a Alfonso Molina, entre Iris e Alfonso Molina, van máis viviendas en un bloque daqueles que en toda unha urbanización nova que se fan en Oleiros. Fíjate, se non hai que ir ali, é velo. Van nun bloque, van cento e pico de viviendas. E aquí hai poucas urbanizacións que leven cento e pico de viviendas. Por tanto, estamos falando masificación. No, non hai masificación. Que sucede? Que desde que estamos cobrado o puente, a carretera de Santa Cruz ten moito máis tráfico porque moitos veciños, todos Sadas pasa por Oleiros para a Coruña. Non lle queda outra vía. Non? Ou veñen pola carretera de Oleiros ou veñen pola carretera de Santa Cruz. E, por tanto, se incrementou o tránsito, indudablemente, porque a xente lle escapa a Nacional Sexta. Non? Unha vez que este a Nacional Sexta rematado a obra do túnel, cambiarán os tráficos con toda a seguridade.
Se algún día se acaba de rematar a Vía Arta, ahora tamén...
Se acaba de Vía Arta, sí. Falamos agora. E, por tanto, o que hai que fazer infraestructuras para que a xente circule con seguridade, se dice, no, vamos a hacer unha pasarela para peatones e carril bici. Ben... Eu aposto tamén por eso. Pero o que non aposto é porque nadie veña aquí a decir que destroza un entorno que nos levamos cuidando tantos anos, porque a playa de Santa Cristina foi a primeira agresión que hubo no 64 aquí. Entre o 64 e o 67 era unha playa inmensa de dunas e foi totalmente destrozada con recheos de escombros por todos os sitios. Os que conocimos aquela playa sabemos de que estamos falando. E os que me están escuitando tamén, non? Por tanto, que se quere? Acabar co pouco que hai? Non? Unha pasarela, onde? Onde está o proxecto? Non hai ningún proxecto. Como o presidente da Xunta se pode brindar a facer un anuncio de cousas que non están en proxecto? Que nin el mismo sabe por onde vai. Un señor que se pon frente a un ordenador e lles dá unha idea e dice, isto vai por aí volando. ¿No? Volando, volando, a Mallorca voy, pois aquí tamén, queren ir ás playas volando, non sobre a ría do pasaje, ¿no? É tremendo o descaro que hai e a sinvergüencería política que existe neste país, ¿no? Me parece tremendo que, me parece grave, neste caso, que o presidente da Xunta fora o portavoz de algo, dunha baladronada do PP da Coruña, do PP de Oleiros, non? Cando falan de unha obra que non se sabe se vai facer ou non se vai facer, nin como se vai facer. O máis grave é que anuncia, no, dentro de un mes ya contratamos el proxecto e la obra. Eu xogo yo calquera o que queira. Aquí, apuestas agora, a libre, poden de que eso non vai ser realidad tal como está dicindo a conselleira. Porque para facer eso, hai que facer un estudio de impacto ambiental. Falar cos concellos, que non é posible facer obra se non se fala cos concellos. Nos temos plan, hai opinar. Terían que conectar con viales municipales. Donde aparcarían aqueles que quixeran ir a Coruña, como por ese vial, que non foran os de Perillo, non? Que son contados os que cruzan o puente que todos os días. Podíamos contar 100, 200 personas, 300, 500, más, de veciños de Perillo. Que non é o caso.
A ponte a pé, quer dizer.
Sí, a ponte a pé para ir a traballar. É mentira que vayan, porque non... Ahora, a xente que vai a traballar a Coruña vai a traballar a zona dos polígonos industriales. Moi poucos van ao centro da Coruña, non? E ese vial só leva ao centro da Coruña. Por tanto, de que estamos a falar? Os que queiran ir por esa pasarela, se houbera esa pasarela, onde aparcan o coche cando chegan a Perillo? En Santa Cristina, onde? Pobres industriales de Santa Cristina. pobres industriales acaban con a industria hostelera de Santa Cristina toda, porque non habría onde aparcar, non? Xa o que agora é moi necesario, imagínate, non? Donde se meten os coches, non? A xente que vive ali todos os días, bueno, quer dizer que están actuando dunha forma tan miserable, engañando a xente dunha forma, porque, párate, porque vai haber cantidad deles, hai que fazer eso, porque o alcalde ali non sei que, pero cantidad de personas que estarían opinando o contrario que estou dicindo eu aquí ahora, non? Pero solo uns por tocar, como dizo outro, el sin hueso, non? E outros por ignorancia e simplemente por querer participar en unha cousa que non ten sentido. Por tanto, a Xunta, para falar de obras no municipio, mira, ten moitas obras que facer. Nós temos un proxecto presentado á Xunta para un carril bici e aceras, non, arcéns, desde Seixal hasta Iñás, casi 5 kilómetros nas dúas más, man dereita e man esquerda do río, presentado na Xunta de Galicia. Bueno, pois que nos financien eso, que eso entra dentro dos fondos europeos. Eso é comunicación entre pueblos. Porque a xente non pode ir transitando a pé pola Nacional Sexta. Ah, de eso non falan, non? Porque a carretera que vai desde Mera hasta Lorbé, o de Lorbé fixémonos nós, por certo, o do centro de Lorbé, e o que sigue hasta Sada, esa carretera non ten arcéns. Non ten, vas por ela, están os coches, está a orilla, e se ven un coche, tedes que tirar a cuneta.
Sí. Non?
A zona de Agra, a zona de... É tremendo. Eso é o que teñen que facer. A carretera dos Regos necesita facer as aceras as dúas más. O que hai feito, fixémonos nós, para tránsito das personas. Hai anos. Pero non hai esa obra que teñen que facer. E así podía citar montos de carreteras da Xunta de Galicia aquí en Oleiros, e non só en Oleiros, en toda a comarca. De Sada xa non che digo nada. A carretera que vai desde Oleiros a Sada, te vai xogando, ir pola carretera baixando, eso é xogar, é lotería, non? É lotería, porque hai sitios que non hai nin paso para as personas que queda a carretera solo para o tránsito dos coches. É tremendo. Por tanto, se si queren invertir cartos europeos, teñen donde invertirlos a montón, sin andar falando de cousas que... Teño moita dúda que poidan ser realizables e da forma que o fan menos todavía. ¿No?
Temos unha chamada telefónica. Imos dar paso. Hola, boas tardes.
Boas tardes, Gelo.
Okay.
Vamos a ver. Son unha veciña daqui do Couto. Polo que estou vendo, temos cartos para todos menos para facernos a nós o paso de peatos.
Sí, no. É que non teñen cartos porque queren nada máis.
Nada máis, porque vamos a ver, aquí se se pasa polo ayuntamiento non corremos peligro, perda, se pa eles corremos peligro.
Non, xa, pero iso é o desviar os tiros, non? Cando lles tiran, dicen, non, apunte para o outro lado. O concello aí non ten propiedade ninguna nesa carretera, e a carretera deles e teñen que poñer os pasos como teñen en moitas zonas de Galicia. En moitas carreteras de Galicia, en sitios rústicos que non hai nin casas, hai pasos de peóns. Eu estes días viaxei e o vim por Galicia adiante. Por tanto, iso é o que teñen que actuar. E deixarse de rollos centollos.
E seguimos igual, non? Están en non e non temos solución.
Non, hai que dar a batalla. Habrá que dar a batalla.
Bueno, pois seguiremos intentando entonces.
No, claro que seguiremos. Claro que seguiremos.
Vale, gracias, Gelo.
Hasta logo.
Boas tardes. Bueno, houve aproveito tamén esta mañá un par de chamadas no mesmo sentido tamén preguntando por esta cuestión e se sabía algo da.
Sí, eu mandei unha carta a conselleira, unha carta amplia, non? Dicindolle que ten que actuar e ainda non me contestou. Ni me vai contestar seguro. Pero eu sei o que teño que facer. Se yo anunciei no escrito, se yo anunciei.
Bueno, falábamos antes da pasarela. Temos outra chamada. Vamos a falar con ela. Hola, boas tardes.
Hola, buenas tardes.
Adiante.
Mire, soy outra vecina de O Couto, que acaba de decir el alcalde que efectivamente estábamos esperando todos por ese paso de peatones que no acaba de ser. Yo quería preguntarle al alcalde porque en el último pleno había dicho que, bueno, que él y había emplazado a la señora conselleira para que en el plazo de una semana nos diera una respuesta y que si no, que iba a tomar algunas medidas. Quería saber si ya ha tomado alguna medida, si tiene pensado.
Eso acabo de decirlo ahora. Yo mandé ya carta
unha carta dicindolle que ten que abordar esas obras, como outras máis que fan falta aquí no concello, de pasos de peóns, dicindolle que estaríamos dispostos a unha batalla contra a consellería, non? Anunciándolle posiblemente as líneas por onde iríamos. Estou pendiente de que me conteste, non me vai contestar, estou seguro que non me contesta, non? Pero sí vamos a tirar para diante, claro.
Muy bien, gracias pola súa chamada, boas tardes. Decíalle unha cuestión xa sobre, para rematar coa tema da pasarela de Oza, a conselleira de alguna forma xa se adiantou dicindo, si se opoñen a Coruña e Oleiros igual perdemos os cartos, os fondos europeos.
Pero fíjate que contradición, isto dicen ayer no periódico, pero que estos días decían, lo vamos a hacer sí o sí porque no tenemos que contar para nada con los ayuntamientos. Si no tens que contar conmigo para nada, sí o sí. Ah, pero ahora se dices, y si no, claro, como sabe que no estemos algo que decir ahí.
A culpa será deles e se perden os cartos.
E entón a culpa é destos que estaban aí. Pero xa contrataron o proxecto, xa se lle pagou algún consulting que teñen de man, non? E vete a saber lo que quedou por el camino. ¿No? Los comisionistas. ¿No?
Estos días falouse tamén, saían nos medios...
O lo que va a quedar.
Estos días falouse tamén, saían nos medios...
E con eso que se fai, se pagan campañas electorales.
Salía nos medios, decía, o tema da Vía Ártabra, houve unha manifestación, unha especie de manifestación do BNG, con acusacións tamén moi directas a Oleiros e ao modelo o modelo especulativo, decíase, de Oleiros.
No, bueno, eu tuve unha relación sempre moi cordial, porque había persoas que eu respetaba moitísimo, máis no BNG antigo, non? Que no actual. Do actual conozco algunhas persoas, pero do antigo había moitas persoas que me merecían moito respeto. Ainda andan por aí algunos, os sigo respetando. Hai na diputación diputados que me parecen grandes personas, como o de Carballo, como o de Brión, ¿no? Isto xa non me parece tan o de Arteixo. Estou falando de xente que está no bloque, ¿no? Por tanto non teño nada contra o BNG, ¿no? Como partido, pero o que lamento en todos os partidos pois hai xente boa e xente mala. Entonces, que pasa? Que hai partidos que teñen que velar máis pola xente boa e polo respeto a aqueles que poidan pensar como eles ou parecido. Eu non son nacionalista, que deixalo moi claro, non? Pero hai políticas de esquerda que eu respeto, que se fixeron pois ben ou que se fan ben por este partido, non? O que me parece tremendo, non? É que eu ayer che chamaba Acémila, sabedes que unha cémila é un mulo, non? Ornea e da Couces. Pois o señor Dani Carballada, que é concejal en Cambre, se afondamos un poquinho na súa xestión e na súa persona, o que podía saltar aí, Dios mío, non? No tempo que estuvo en Cambre en consenso con outros para gobernar, pois se pon ayer a decir na prensa públicamente que Oleiros rompe consensos, que Oleiros o alcalde sirve aos especuladores, que é vergoñenta a situación e a posición de alternativa dos veciños por defender que se faga a Vía Ártabra, non? Eu creo que estamos ante o inicio dunha campaña electoral, aquí tamén igual que o tema do PSOE, donde están moi nerviosos pola nosa presencia na comarca. Pero nós temos todo o dereito do mundo, igual que se presenta o BNG, o PSOE, ou calquer outro partido, a un concello, nós temos o mesmo dereito. Non é o alcalde de Oleiros quen se presenta, é alternativa dos veciños que se presenta, o alcalde de Oleiros é o presidente de un partido comarcal, non? Que hoxe están me chamando de moitos municipios para presentar candidaturas en esos municipios que non vamos a facer porque non temos recursos nin quero facelo, nin quero romper maiorías posibles en outros municipios da esquerda, non? E me parece indignante a actitud desta cémila, non? Cando dice que estou aquí para servir que como Paco Vázquez sirvo os especuladores, e califica as empresas. Mira, neste momento hai 200 e pico vivendas en construcción en Oleiros, digo, de vivendas unifamiliares, non? Ademais de dous ou tres edificios de pisos, non? Que dan traballo a miles de personas da comarca da Coruña e da comarca de Bergantiños. porque lamentablemente por la zona xa quedan poucos albañiles, poucos carpinteiros, poucas empresas, as hai, pero están traballando todas, non? Están porque non poden facer nos municipios deles, porque non hai planeamento. Non hai nada, entonces non hai construcciones os sitios. E aquí hai o amparo de un plan xeral, todo legal, non? Elles chaman a estas empresas y calificas esta misma Cérmila, calificas empresas de clase parasitaria. Empresas parasitarias que están traballando en Oleiros, ¿no? Tócate o nabo, como dice outro, ¿no? Este elemento non pode estar en un partido. Eu sinto moito polo BNG, pero este tipo de elementos lle darei toda a leña a vida por haber, sin máis, porque ademais non me chega a altura do tacón este señor a min, porque primeiro para ser político eu entendo sempre que a primeira cualidade é a honestidade, e deste tipo eu a poño en duda, ¿no? Con isto xa dixen todo.
Bueno,
todo isto viña pola obra,
pola obra da Vía Ártabra, que
viñeron a manifestarse aí a Iñás, ¿no? Un grupo de personas da comarca, e ele era o portavoz, ¿no? Por tanto, os que estuveron, eu hoxe me mandou unha carta unha persona que respeto moitísimo, desas que decía que respeto, Abel, que foi alcalde de Sada, uh-huh. E me mandaba unha carta dicíndome que, bueno, que eu confundía todo. Non confundo, Abel, se me estás escuitando, non confundo. Eu sei que nes sodes respetables, pero tamén sei que nes non son. E, por tanto, o meu respeto totalmente a túa persona, ao teu grupo, non? Pero outra cousa é este tipo de personajes politiqueros que lles vale todo para facer campañas difamando aqueles dos que teñen moito que aprender en todos os aspectos.
Vamos con outro asunto para concluir. Parece que volven as festas, xa esta fin de semana temos festas populares en Nós e tamén en Iñás.
Sí, bueno, eu me alegra, como músico que son, que haya festas, porque nadie se acordou durante 2 anos das orquestas. Nadie se acordou dos músicos, non? Todo o mundo tiña diñeiro por aquí, diñeiro por alá, pero os músicos, como actúan por bolos un día, non, que cheran un traballo, pois non, moitos deles non tiñan a seguridade social, excepto cando van a tocar nun bolo deses, non reúnen a veces unhas condicións determinadas, e nadie se acordou dos músicos para nada. E Galicia é unha cuna de músicos. Con Valencia son dous temas singulares en todo o Estado, non, donde moitas das persoas que residen en Galicia tiñan na súa vida, para a súa vida, a música como medio de subsistencia. Non? Bueno, pois me alegro moito, eu animei moito a que se fixera así. Ahora na Diputación, por exemplo, vai haber unha subvención aos ayuntamientos para que promovan as festas outra vez. Non? Vai haber unha subvención a cada ayuntamiento, que vai andar oscilando nun diñeiro determinado, non vou dicir a cantidad, porque igual despois se apoñe máis ou menos, pero que para que se apoie as comisións de festas para facer actos festivos no seu municipio, non? En concreto, aquelas festas de sempre, non? As festas parroquiales. E a mí me alegra moito que empecen xa as festas aquí en Oleiros, festas en San Marcos, parroquia de Nós, levan os satélites este venres, non? O sábado teñen un grupo, e o domingo, pois, teñen unha sesión vermú tamén con un grupo solamente a mediodía. Pero, bueno, que teñen a festa, está aí. E tamén a festa de coinciden os 2 días, as 2 parroquias están pegadas, son distintas as festas, porque en Nós levan orquesta para bailar, calquera que vaya ali, e disfrutar do...
Iñás tamén levan un dúo, me parece.
Pero Iñás levan un dúo, pero fan como fan en Mallanca, non? A festa de San Cosme, que... Se vai ali, en San Cosme levan unha orquesta tamén, pero aquí levan un dúo e a xente vai comer ali ao redor da Casa do Pobo, no campo da festa, fan cada un leva comida da súa casa e tamén fan churrasco para aqueles que non queiran levar nada e compralo ali e tamén pulpo, non? Por tanto, en Iñase, sesión vermú con dúo, churrascada, pulpo e festa rachada pensada principalmente para veciños ou aqueles que queiran ir. E tamén o domingo, non? De sesión vermú, neste caso, co dúo e con callos, que tamén fan, para que a xente vaya ali e poida disfrutar. A mí me alegra moito que en Iñás fagan esta festa, porque ademais no entorno da Casa do Pueblo, que é precioso, non? Ten un entorno moi bonito, ten a polideportiva, se chove sempre hai onde facer o ato sin mollarse, non? Ten aquel campo fermoso, a Casa do Pobo, e unha cousa que me alegra moito é que a Casa do Pobo, diñas, xa antes que a persona que estaba, xa había mellorado a situación do servicio da Casa do Pobo aos veciños, non? A que estaba na que levaba a cafetería. Despois había actividades da asociación, non? Pero en este caso se contratou unha persona nova para levar a casa, é un éxito. Ojalá ese éxito sea por moito, moito tempo, porque creo, según me dixeron os veciños, que un sábado, un viernes, un domingo, que iso está a tope xente, levan música en vivo, non? Levan uns dúos, que ali non molesta a nadie, non? Non se molesta a nadie naquele entorno, e, por tanto, alegrarme de que as cousas funcionen así e que haya vida social nos municipios, ou, perdón, nas parroquias. Me alegra moito que haya vida social. E a música, a festa, é unha das mellores atractivos para a vida social.
Muy ben, pois festas, por tanto, xa este fin de semana en Nós, en Iñás, e supoño que xa tamén cara ao verán, pois tamén as distintas parroquias, as
sí, hai xa parroquias que están anunciando, xa eu creo que Santa Cruz están con elo, o en Oleiros tamén se vai levar adiante, bueno, que en Dorneda apareceron veciñas que xa legalizaron a comisión de festas, xa teñen programado tamén para a festa que se fai a principio de julio, creo que o 3 de julio, non? Bueno, pois a ver si se van animando. A mí xa me gustaría moito que o Mera fixeran a festa da playa, pero a ver, non? Que os merachos se animaran, que sempre foron moi festexeiros, pero están apagados, non? A ver si fan a festa da sardiñada na playa, que é unha festa moi singular e moi bonita, non? Moi bonita, máis de nivel comarcal, de moito interés.
Moi ben, pois con isto, con o anuncio de festas, deixámolo. Hasta a próxima semana, alcalde.
Hasta logo, Dios.
Hasta logo.
Yo canto porque el presente no es de pena ni es de llanto, por eso es que cuando...